Yohane esura 11. Awo omuntu aitiwa Lazaro eyali e Betania n'alwala. Betania kye kibuga Maria ne muganda we Marita mwe baali. Maria oyo yasiiga mukama waffe omuzigo ogwakawoowo ku bigere n'abisiimuza enviiri ze, era ye yali mwannyina wa Lazaro omulwadde. Bannyina ba Lazaro abo ne batumira Yesu nga bagamba nti,
"Sebo, mukwano gw'alwadde."
Kyokka Yesu bwe yawulira n'agamba nti,
"Ekigendereddwa mu bulwadde buno si kufa, wabula kitiibwa kya Katonda, era omwana wa Katonda bujja kumuweesa ekitiibwa."
Yesu yali mukwano gwa Lazaro ne Marita era ne Maria. Bwe yawulira nga Lazaro alwadde, yali n'asigalayo ate ennaku endala 3. Oluvannyuma n'agamba abayigirizwa be nti,
"Tuddeyo mu Buyudaaya."
Abayigirizwa ne bamugamba nti,
"Muyigiriza, Abayudaaya bali baagala kukuba mayinja, ate eyo gy'oyagala okudda?"
Yesu n'addamu nti,
"Essaawa ez'emisana teziba 12. Omuntu bw'atambula emisana teyeesittala, kubanga alaba ekitangaala ky'ensi eno. Naye omuntu bw'atambula ekiro yeesittala, kubanga taba na kitangaala."
Bwe yamala okwogera ebyo n'abagamba nti,
"Mukwano gwaffe Lazaro yeebase, wabula ngenda okumuzuukusa."
Abayigirizwa ne bamugamba nti,
"Mukama waffe, oba yeebase anaazuukuka."
Naye Yesu yayogera kufa kwa Lazaro, naye bo ne balowooza nti ayogera ku kwebaka tulo. Awo Yesu n'alyoka ababuulira lwatu nti,
"Lazaro afudde. Ku lw'obulungi bwammwe nsanyuse, kubanga saaliyo, n'olwekyo mujja kukkiriza. Kale tugende gy'ali."
Awo Tomasi ayitibwa omulongo n'agamba abayigirizwa banne nti,
"Naffe katugende tufire wamu naye."
Yesu bwe yatuukayo n'asanga nga Lazaro amaze ennaku 4 mu 5. Betania kyali kumpi ne Yerusalemu kilomita nga 3. Abayudaaya bangi baali bazze wa Marita ne Maria okubakubagisa olw'okufiirwa mwannyinaabwe. Marita bwe yawulira nti Yesu ajja, n'agenda okumusisinkana. Maria ye nga ali mu nyumba. Marita n'agamba Yesu nti,
"Sebo, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde, naye mmanyi nti ne kaakano byonna Katonda by'onoomusaba anaabikuwa."
Yesu n'amugamba nti,
"Mwannyoko ajja kuzuukira."
Marita n'amugamba nti,
"Mmanyi nti alizuukira mu kuzuukira okw'olunaku olw'enkomerero."
Yesu n'amugamba nti,
"Nze kuzuukira era nze bulamu. Anzikiriza ne bw'afa aliba mulamu, era buli mulamu anzikiriza talife emirembe n'emirembe. Ekyo kikkiriza?"
Ye n'amuddamu nti,
"Weewaawo Ssebo, nze nzikiriza nga gwe Kristo, omwana wa Katonda ow'okujja mu nsi."
Marita bwe yamala okwogera ebyo n'agenda n'ayita muganda we Maria n'amugamba mu kyama nti,
"Omuyigiriza azze akuyita."
Maria bwe yawulira n'asituka mangu n'agenda kusinkana Yesu. Yesu yali tannatuuka mu kibuga, ng'akyali mu kifo Marita kye yamusangamu. Awo Abayudaaya abaali ne Maria mu nyumba nga bamukubagiza, bwe baalaba ng'asituse mangu n'afuluma, ne bamugoberera nga balowooza nti alaga ku ntaana akabireyo. Awo Maria bwe yatuuka awali Yesu n'amulaba, n'agwa kumpi n'ebigere bye n'amugamba nti,
"Ssebo, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde."
Yesu bwe yalaba Maria ng'akaaba n'Abayudaaya abazze naye nabo nga bakaaba, n'anyula mu mutima n'ajjula obuyinike n'ababuuza nti,
"Mwamuteeka wa?"
Ne bamugamba nti,
"Ssebo, jangu olabeyo."
Yesu n'akaaba amaziga. Abayudaaya ne bagamba nti,
"Mulabe nga bw'abadde amwagala."
Naye abamu ku bo ne bagamba nti,
"Ono yazibula amaaso ga muzibe, teyandiyinzizza kubaako kyakola Lazaro n'atafa."
Awo Yesu n'addamu okujjula obuyinike n'atuuka ku ntaana. Yali mpuku ng'eggaliddwawo n'ejjinja. Yesu n'agamba nti,
"Mujjeewo ejjinja."
Marita mwannyina w'omufu n'agamba Yesu nti,
Sebo, kakana awunya kubanga amaze ennaku nnya.
Yesu namugamba nti,
sikugambye nti bw'ono okkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda.
Ne bajjawo ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'agamba nti,
Kitange, nkwebaza kubanga ompulidde. Nze mmanyi ng'ompulira bulijjo, naye njogedde olw'abantu abali wano balyoke bakkirize nga ggwe wantuma.
Bwe yamala okwogera ebyo, n'akoola n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
Laazaalo, fuluma ojje.
Eyali afudde n'avaayo ng'amagulu ge n'emikono bizingiddwa mu ngoye eziikibwamu abafu, nga n'ekiremba kisibiddwa ku maaso ge. Yesu n'abagamba nti,
Mumusumulule, mumuleke agende.
Awo bangi mu Bayutaaya abaali bazze wa Maliya bwe baalaba Yesu ky'akoze ne bamukkiriza. Naye abamu ku bo ne bagenda eri Abafalisaayo ne bababuulira Yesu ky'akoze. Awo bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne batuuza olukiiko ne bagamba nti,
Tukole ki? Omuntu ono akola ebyamagero bingi.
Bwe tumuleka bwe tutyo, bonna bajja kumukkiriza. N'Abalooma balijja ne bazikiriza ekibuga kyaffe n'eggwanga lyaffe.
Awo omu ku bo, Kayafa, eyali ssaabakabona mu mwaka ogwo n'abagamba nti,
Mwe temuliiko kye mumanyi. Temulaba nti kibagasa omuntu omu okufiirira abantu, eggwanga lyonna lireme okuzikirira?
Ekyo tiyakyogera ku bubwe, wabula nga bwe yali ssaabakabona omwaka ogwo. Yalanga nti Yesu agenda kufiirira eggwanga eryo, so si eggwanga eryo lyokka, naye n'okukuŋŋaanya abaana ba Katonda abaasaasaana. Okuva ku lunaku olwo ne bakola olukwekutta Yesu. N'olwekyo Yesu n'atatambula mu Buyutaaya mu lwatu, wabula n'avaayo n'alaga mu kifo ekiriraanye eddungu, mu kibuga ekiyitibwa Efulayimu, n'abeera eyo n'abayigirizwa. Embaga y'Abayudaaya ejjuukirirwako okuyitako yali enetera okutuuka, bangi ne bava mu byalo ne bambuka Yerusaalemu okukola omukolo gw'okwetukuza ng'embaga tennatuuka. Ne banoonya Yesu era nga bakuŋŋaanidde mu kisinzizo ne beebuuzaganya nti,
Mulowooza mutya? Tajje ku mbaga?
Bakabona abakulu n'Abafalisaayo baali balagidde nti bwe wabaawo amanyi Yesu waali, ababuulire balyoke bamukwate.